Құдайдың мінәжатқа жауап беруінің төрт жолы. Екінші бөлімі. О, әкем, егер сен қаласаң, осы тостақанды маған жолатпай алып кете көр, бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лука жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 42-ші аят. Сүйіспеншілікке толы көктегі әкеміз біздің мұқтаждықтарымызға өзінің біліміне негізделген және оның біздің мұқтаждығымыз туралы түсінігіне қарай жауап береді. Бұның бәрі біздің мұқтаждықтарды қабылдауымыздан әлде қайда өзгеше. Құдай өз баласының тіпті жай тыныш айтылған мұқтаждығын естиді және жауап береді де. Бірақ оның жауаптары біздің адам түсінігімізден әлде қайда тереңірек. Қарапайым тілмен айтқанда, Құдай төрт жолмен жауап береді. Бірінші, кейбір жауаптар тікелей болып келеді. Мұқтаждық пен жауап параллель арналарда қозғалатын сияқты. Біз жауаптың осындай түрін жақсы көреміз. Біз қалаған нәрсені сұраймыз және оны бірден аламыз. Шынын айтсақ, Құдай мұндай жауаптарды жаңадан келген сенушілерге оның құдіреті шексіз екенін түсіндіру үшін жиі береді. Екінші, кейбір жауаптар кешіктіріліп келеді. Бұл жерде уақыт мәселенің қайнар көзі болып табылады. Және Құдай біздің емес, өзінің кестесі бойынша жауап береді. Үшінші, кейбір жауаптар жасырылып келеді. Мәселен, біз бірдеңе сұраймыз, содан кейін біраз уақыт өткен соң артқа қарағанда Құдайдың мінәжатымызға жауап бергенін түсінеміз. Бірақ оның жауабы біздің сұрауымыздан басқаша болуы мүмкін және біз оның жоспарының қаншалықты жақсырақ екенін түсінеміз. Төртінші, ең соңғысы, кейбір өтініштер қабылданбайды. Ол сіздің сұрағаныңыздың бәрін бере бермейді, себебі ол сізді тым қатты жақсы көреді. Мен артыма қарап, әке, кейбір өтініштеріме жоқ деп жауап берген үшін рахмет деп айтқан кездерім болды. Көктегі әкеміз барлығын жәрінен жақсырақ біледі. Және оның бізге өміріңіздегі ең жақсы нәрсенің беретініне сене аласыз.